Kjördæmis Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, þannig kom ekki skýrt fram hér beiðni að þetta mál verði nú tekið af dagskrá einfaldlega vegna þess að það er eiginlega ónýtt, ef við getum orðað þannig. Bæði er nú vegna þess að margt af því sem er í ríkisfjármálaáætluninni hefur nú komið stjórnarliðum mjög óvart. Ég hef áður bent á það að ég held að stjórnarliðarnir hafi nú ekki gert sér grein fyrir því að það veri stefnumótun þessar ríkisstjórnar til 4 ára að hækka í raun tekjum laun lífeyrisþega helmingi minna heldur en annarra ríkisstarfsmanna. En síðan höfum við fengið auðvitað, við erum að fara hér inn með stórt frumvarp sem er hérna húsnæðisbætur sem skipta mjög miklu máli að verði klárað. En það sem er að gerast hér í þinginu, og ég held að það verið heiðarlegast en við kenndum það bara og þess að gerðum svolítið hlé bara á þinginu, það er að opina þeim málum sem er standa föst í afgreiðslu, það er vegna ágreinings milli stjórnarflokkana. Það er ekki vegna ágreinings við stjórnarandstöðuna, það er ágreiningur á milli stjórnarflokkana. Og menn verða þá bara að taka sér þann tíma sem þeir þurfa alltaf að útklá þau, þannig að þeir viti sjálfur hverju þeir alltaf að koma hér í gegn á þessu þingi.
Málstekur fundarstjórn forseta háttvirts